7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, pledează din nou pentru federalizarea Moldovei.
Acolo este o altă generație, sunt alți oameni, gândesc cu totul altfel. De aceea trebuie de început discuțiile și de lansat niște propuneri care sunt diferite de tot ce a fost până acum. În caz contrar, ei nu vor accepta. Lucrul acesta este foarte evident.
O nouă monitorizare a libertății presei în Moldova arată că ea este parțial liberă. Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre un artist de 11 ani și șansele sale de consacrare. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va face o vizită în Ucraina în perioada 26-27 iulie la invitația omologului său ucrainean, Victor Ianukovici, relatează serviciul de presă al președinției de la Chișinău. Timofti va participa la ceremoniile dedicate aniversării a 1025 de ani de la creștinarea Rusiei Chieviene și va avea o întrevedere cu șeful statului ucrainean. Republica Moldova ocupă locul 2 într-un clasament privind libertatea presei între țările care fac parte din parteneriatul estic al Uniunii Europene. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Demiterea judecătorului Curții Supreme de Justiție, Valeriu Arhip, nu a încălcat normele constituționale, a constatat Curtea Constituțională. Arhip a fost demis în 2012 după ce un raport al Serviciului de Informații și Securitate a scos la iveală mai multe proprietăți tăinuite ale familiei judecătorului Arhip, iar Consiliul Superior al Magistraturii l-a declarat incompatibil cu funcția de judecător la CSI. Federația Rusă s-a angajat în 1999 să-și retragă munițiile și trupele din regiunea de est a Republicii Moldova, iar acest lucru trebuie respectat, a afirmat ministrul român de externe Titus Corlățean la o conferință de presă la București. Declarația lui Corlățean vine după ce ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus la Moscova în cadrul întrevederii cu șefa diplomației moldovene Natalia German că Rusia își va retrage trupele și armamentul din Transnistria doar după rezolvarea conflictului transnistrian. Corlățean a repetat necesitatea discutării aspectelor de fond la negocierile în formatul 5+2, în contextul în care reprezentanții Tiraspolului refuză să abordeze la aceste întâlniri problema statutului politic al regiunii. Cel puțin 78 de oameni au fost uciși și alți mai mulți de 140 răniți, dintre care 36 se află în stare gravă după deraierea unui tren care făcea cursa Madrid-Ferrol în apropiere de Santiago de Compostela. Potrivit relatărilor, accidentul s-ar putea datora faptului că trenul avea de două ori viteza admisă în momentul când a intrat într-o curbă. Oficialitățile au anunțat că unul dintre cei doi mecanici a fost pus sub ancheta oficială. E unul din cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a declarat 3 zile de doliu național. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că printre victimele accidentului nu se află cetățeni moldoveni. Departamentul de stat american a cerut clarificări din partea Rusiei despre relatările că fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, Edward Snowden, ar fi primit documente care îi permit să părăsească aeroportul din Moscova. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Jen Psaki, șeful diplomației americane John Kerry a stat de vorbă miercuri despre acest caz cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Psaki a declarat că orice acțiune care i-ar permite lui Snowden să părăsească aeroportul din capitala rusă ar fi, cităm, profund dezamăgitoare. Un avocat rus care îl ajută pe Snowden a spus miercuri că cererea sa de azil în Rusia este încanalizată și că acesta va rămâne deocamdată în aeroport. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că oficialitățile ruse au încălcat drepturile fostului oligarh Mihail Hodorkovski, dar a respins acuzația acestuia că procesul său ar fi fost politic. Decizia actuală de la CEDO se referă la condamnarea sa din anul 2005. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna aceasta, șefa diplomației moldovene, doamna Natalia German, a fost la Moscova, unde a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, despre o serie întreagă de probleme complicate din relația Chișinău-Moscova, printre care și despre impactul pe care l-ar putea avea apropierea mai mare, economică și comercială a Moldovei de Uniunea Europeană, pentru relația economică cu Federația Rusă. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a precizat că Moscova susține suveranitatea Moldovei.
Noi scodim o zadnă realitate.
Noi pornim de la o singură premiză. Moldova este un stat suveran, dar mizăm pe aceeași atitudine din partea tuturor țărilor, inclusiv a celor europene. Doamna German a precizat că beneficiile pe care le-ar putea avea Moldova din apropierea ei mai mare de Uniunea Europeană vor fi resimțite și de populația din regiunea transnistreană. Analistul politic rus Vitali Pornikov a declarat Europei Libere că răspunsurile pe care le-a dat șeful diplomației ruse legate de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană seamănă cu cele auzite deja din partea Moscovei și când a fost vorba de admiterea în Uniunea Europeană și NATO a țărilor baltice. Lavrov a spus că mai sunt necesare convorbiri cu Moldova înaintea summitului de la Vilnius și că trebuie analizat impactul asupra relațiilor economice cu Rusia ale apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, crede Vitali Pornikov, este o modalitate diplomatică a Rusiei de a spune că nu este de acord cu orientarea spre Occident a Moldovei sau a celorlalte țări din parteneriatul estic. Cu toate aceste evoluții, analistul de la Moscova nu poate spune dacă summitul de la Vilnius va fi un succes, nici pentru Moldova și nici pentru Ucraina.
Nu știu, aceasta nu depinde doar de Uniunea Europeană, aceasta depinde de ceea ce se va întâmpla până în noiembrie în cele două state. În cazul Ucrainei, deznodământul este legat de soarta Iuliei Timoșenko, adică de felul cum va fi rezolvat juridic acest dosar. Iar în cazul Moldovei, într-un fel sau altul, de Transnistria. Eu sper foarte mult că acest conflict nu va fi escaladat astfel încât să nu permită Moldovei să parafeze acordurile. Singura armă a Chișinăului împotriva Rusiei trebuie să fie rațiunea.
Pentru liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, chestiunea transnistreană nu va putea fi rezolvată decât prin acordarea regiunii a unui statut de republică în cadrul unei Moldove federale. Domnul Dodon și-a prezentat argumentele într-un interviu cu Valentina Ursu.
Transnistria niciodată nu va accepta să fie doar un raion estic, ca oricare raion care este acum în componență, ca oricare autoritate publică locală. Nu va accepta nici statutul Găgăuziei. Și lucrul acesta devine evident, pentru că ei au 20 de ani de activitate separată. Acolo este o altă generație, sunt alți oameni, gândesc cu totul altfel. De ce transnistrii trebuie să profunim...
Statutul se oferă în funcție de mentalitatea
statutul...
care s-a format?
Nu. Trebuie de început discuțiile și de lansat niște propuneri care sunt diferite de tot ce a fost până acum. În caz contrar, ei nu vor accepta. Lucrul acesta este foarte evident. O soluție ar fi stat unitar, legea anului 2005. Am văzut că în 2006 Transnistria a petrecut un referendum unde s-a expus pentru independență și categoric și acum auzim voci și din Transnistria și din Rusia, care este un participant activ în formatul 5+2, care nu acceptă această abordare și nu sunt de acord cu legea anului 2005. Aceasta este o extremă. Altă extremă este, care sună în ultimul timp din gura unor unioniști de la Chișinău, să ne dezicem de Transnistria. Și între aceste două extreme există una de mijloc, doar statutul de federație, confederație, ceva de tipul ăsta. Mai devreme sau mai târziu, aceasta va fi soluția. Dacă clasa politică de la Chișinău nu este gata, acum, vom mai pierde încă 2, 3, 4, 5 ani și vom începe discuții deja nu de la federație, vom începe discuții despre confederație. Lucrul acesta devine evident. Pentru că dacă 10 ani în urmă se putea de discutat despre o federație și putea de ajuns, la federație și încă se mai poate acum, mai pierdem 2-3 ani, o să fie discuțiile despre confederație.
Dar în acești ultimi 3 ani, Tiraspolul a fost invitat să discute despre nevoia soluționării conflictului transnistrean, ținând cont de coșul 3, statutul politic al regiunii transnistrene. Autoritățile de acolo insistă pe acești pași mici, să fie rezolvate problemele sociale-economice, iar partea politică să fie lăsată.
Pașii mici, am văzut că în realitate nu au mișcat mult carul din loc. Pașii mici este o încercare de a întinde timpul și dintr-o parte și din alta. Vreau să spun că Tiraspol a luat o poziție de negocieri destul de bună pentru ei. Ei spun doar independență. Chiar la o întrevedere ocazională cu Ștanske am abordat acest subiect în care i-a spus foarte clar. Poziția noastră este independență. Înțeleg poziția lor, însă asta este doar o poziție de negocieri. Apropo, eu în ultimul timp am avut câteva întrevederi cu Liskai, fostul așa numit ministru de externe.
Fostul negociator în formatul 5+2
și negociator activ și care cunoaște foarte bine tot ce s-a întâmplat în acea perioadă și chiar am discutat și despre unele formule de federalizare, care, apropo, au fost discutate foarte activ în formatul 5+2, atât în anii 90, cât și la începutul anilor 2000. Vreau să vă aduc aminte că au fost destul de apropiați de a găsi o formulă de federalizare susținută și de OSCE la sfârșitul anilor 90. Însă părțile atunci, nici partea Moldavă, nici partea din stânga Nistru, nu au fost gata să accepte o astfel de abordare. De aceea, repet încă o dată, unica soluție este federalizarea. La întrebarea dumneavoastră, este gata sau nu societatea? Vreau să vă spun că comparativ cu un an în urmă, deoarece noi ideea de federalizare publică am lansat-o în Parlament în aprilie anul 2012, constat că după un an de zile societatea, în opinia mea, este mai pregătită, adică acest subiect a fost discutat mai mult în societate și chiar la întrevederile multiple care le am cu diferiți cetățeni a Republicii Moldova, când le explic, uitați-vă, sunt diferite variante.
Dar cine v-a inspirat ca dumneavoastră să insistați cu această idee de federalizare? A fost cumva și un curent din partea
Cu regret, tot timpul în Republica Moldova se încearcă să se depisteze o influență externă, fie din Est, fie din Vest. Realismul ne spune că altă soluție nu există, doar aceasta. Eu cred că federalizarea va fi posibilă, cel mai probabil după următoarele alegeri parlamentare.
Dar
va
este adevărat că Moscova și cancelarile europene ar accepta această idee de federalizare?
Oficial, eu am auzit doar câteva declarații în acest sens a unor deputați al Parlamentului European în ceea ce ține de federalizarea Republicii Moldova. Am auzit câteva declarații recente în Statele Unite a ex-ambasadorului care vorbește de semne de federalizare. Am participat la o masă rotundă ceva timp în urmă în care Karasin, viceministru de externe Federației Ruse, a spus că Rusia nu ar fi împotriva unei eventuale federalizări, adică vedem că în principiu conjunctura geopolitică internațională se coace spre un astfel de scenariu.
Opinia liderului socialiștilor moldoveni Igor Dodon într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și presa de la București de astăzi este interesată de parcursul spre Europa Unită al Moldovei, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un comentariu prezent pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu se declară printre ultimii veniți în clubul optimiștilor privind șansele Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. El crede că la summitul de la Vilnius din noiembrie este foarte posibil să se parafeze acordul de asociere. Odată semnat acest acord, începe practic procesul de integrare. Dar aderarea este încă foarte departe și nici măcar nu este certă, avertizează comentatorul. În esență, ea va depinde de rezolvarea problemei transnistrene, ceea ce înseamnă găsirea unei soluții acceptabile pentru Moscova. Deocamdată însă aceste lucruri trebuie doar reamintite, pentru că, spune Naumescu, procesul complex care va urma după asocierea la Uniunea Europeană are darul de a cataliza modernizări și dezvoltări monitorizate, instituționale, politico-administrative, de bune practici, de infrastructură și așa mai departe, esențiale pentru transformarea Republicii Post-Sovietice pe o matrice europeană. Am încheiat citatul. Cu o reconfirmare în funcția de cancelar al Germaniei a Angelei Merkel în septembrie, sunt șanse ca Moldova să fie smulsă din zona gri a continentului, unde părea condamnată să rămână, ceea ce va avea consecințe favorabile și pentru România, care ar putea scăpa de statutul de periferie geopolitică a Uniunii Europene, spune Naumescu. Stat mic și fără granițe cu Rusia, Republica Moldova are, dintre toate țările parteneriatului estic, cele mai mari șanse la o perspectivă europeană relativ rapidă, 8-10 ani. Aceasta dacă Uniunea Europeană rămâne în formatul actual, cu instrumentele și cu mecanismele actuale de extindere și dacă nu apar noi crize structurale, scrie pe Contributors Valentin Naumescu. Cui îi trebuie o Românie dodoloață? Se întreabă Claudiu Șerban în săptămânalul Capitalului. Întrebarea nu capătă un răspuns explicit, dar implicit ar fi că nu-i trebuie nimănui. Cine și-ar asuma finanțarea unui astfel de plan politic și cu ce scop? Cine se oferă să cumpere bunăvoința Rusiei și din ce bani? Temeiul acestor îndoieli exprimate de Claudiu Șerban ar fi unul economic, pentru că în articol sunt evocate cheltuielile Germaniei cu Germania de Est, ca și cum ele nu ar fi dat cine știe ce rezultat. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat astăzi în premieră un index al libertății presei din țările parteneriatului estic. Potrivit studiului, presa din Moldova este parția liberă. Moldova ocupă locul 2, după Georgia. La coada clasamentului se situează Azerbaidjan și Belarus, iar pe la mijloc Armenia și Ucraina. Relatează Ala Ceapai.
Experții constată în general că 2009 a fost un an de cotitură pentru presa din Republica Moldova. Odată cu venirea la putere a forțelor pro-democratice, presa poate fi considerată una parțial liberă. Cele mai importante lacune fiind aplicarea defectuoasă a legilor care reglementează domeniul presei, dar și lipsa de transparență a proprietarilor mass media. Centrul pentru jurnalism independent a transmis recent Parlamentului un proiect de lege care ar obliga instituțiile media să-și declare stăpânii. Examinarea acestuia însă ar putea fi trăgănată, spune directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Mai ales în Parlamentul nostru, în care stau cel puțin 8 persoane care au proprietăți importante în domeniul media. Ei cu siguranță, dacă nu direct, apoi indirect, se vor împotrivi adoptării unor amendamente care să-i pună la punct în sensul declarării acestor proprietăți.
O altă problemă care se constată în raport este concentrarea mai multor instituții media în mâinile unui proprietar, din nou Petru Macovei.
Trebuie să fie modificată și legislația pentru a evita concentrarea. Din păcate, guvernarea necomunistă de după 2009 a călcat în strechin și a modificat codul audiovizual în așa fel încât o persoană juridică poate deține la moment actual 5 licențe. Nu 2 cum era pe timpul comuniștilor. Asta este un lucru care de fapt a dus la înrăutățirea situației pe piața media și a stimulat concentrarea. Lucru care tot este foarte grav.
Experții constată că în condițiile unei piețe publicitare monopolizate, instituțiile media vor continua să fie subvenționate de proprietari din umbră, în special din sfera politică. Prin urmare, devine tot mai pronunțat fenomenul autocenzurii în presă, adică jurnaliștii sunt nevoiți să lucreze la comandă, iar parte dintre ei chiar tolerează acest lucru, spune redactorul șef de la cotidianul Adevărul, Alina Țurcanu.
Dacă jurnaliștii au într-adevăr verticalitate, chiar și în condițiile unei instituții cu patroni din umbră, poți să faci jurnalism ca la carte. Dacă vă presează, atunci spuneți lucrul ăsta. Sunt organizații de presă, dar există și un soi de comoditate a jurnaliștilor care acceptă tacit să facă ce cere patronul și atunci nici nu încearcă să prezinte altfel materialul pentru că știe că oricum va fi redactat așa cum convine patronilor din umbră.
Experții constată că monopolul statului, mai exact a întreprinderii Poșta Moldovei asupra rețelei de distribuție a ziarelor, împiedică dezvoltarea pe măsură a presei scrise independente și asta pentru că cel puțin 30% din costul unui ziar revine statului, iar amenzile pe care instanțele de judecată le pot aplica jurnaliștilor, în special celor de investigație, poate duce la falimentul unei publicații. Deși actuala guvernare pro-europeană își asumă drept cea mai importantă realizare, asigurarea libertății de exprimare și a libertății presei, jurnaliștii care au întocmit acest raport spun că de multe ori le este restricționat accesul liber la informațiile de interes public. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din jur și o relatare despre sentința Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Hodorkovski. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta rubricile Istorie trăită, astăzi semnată de istoricul de la Washington, Vladimir Tismăneanu, și cea de sport cu Traian Ungureanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sultan duale soio ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.
Spune că de 5 ani muzica clasică s-a cuibărit în sufletul lui. Îmbină orele de la școală cu cele de canto, muncește mult și este răsplătit. Când îl aud cântând, cei mai mulți încremenesc și îl ascultă cu admirație.
Come me, il mondo.
Vorbesc despre Rafael Bobeica, un tânăr de numai 11 ani. El spune că, deși talentul său este apreciat de fiecare dată când participă la vreun concurs, succesele sale sunt recunoscute în mare parte de cei care ascultă muzica clasică, întrucât pentru ceilalți această muzică nu trezește prea mult interes. Rafael crede că pentru a obține performanță nu e de ajuns talentul, de aceea se pregătește intens pentru o școală muzicală, unde vrea să meargă din septembrie. Protagonistul nostru își amintește cu emoții de una din primele sale ieșiri în scenă, care i-a fost de mare învățătură.
A fost concursul Nova Latinitas, am avut 6 ani la momentul dat și a fost o experiență foarte mare. Deodată, când am început să cânt prima piesă, mi s-a oprit microfonul de 3 ori și se prindea și se stingea, dar eu am rămas pe scenă și am continuat să cânt. De jur, eu am apreciat foarte mult lucrul acesta și datorită faptului acesta și că am cântat bine, am luat locul întâi.
Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, legende ale muzicii de operă, sunt cei pe care îi are ca model și la nivelul cărora și-ar dori să ajungă într-o bună zi. Rafael regretă că prea puțin tineri au șansa să-și pună în valoare talentul. Concursurile pot fi o pistă de afirmare, crede el, dar din cauza taxei de participare, puțini sunt cei care se încumetă să încerce, mai ales că toate cheltuielile ar urma să fie suportate de părinți.
În primul rând să caute profesor de canto care îi va îndruma spre drumul corect și să caute concursuri, în primul rând în țară, apoi peste hotare. Lumea îi va vedea și va invita la concerte și de aici se începe totul. Concerte sunt nu prea destule, sunt unii oameni care adoră muzica clasică și încearcă să facă concerte cu copii talentați, mici. Sunt mulți copii care sunt la fel ca mine, talentați și iubesc muzica, doar că n-au posibilități. De aia nu se pot de arăta talentul.
Ina Bobeica, mama lui Rafael, este și directoarea unui festival concurs de interpretare vocală, unde sunt promovați mai ales tinerii cu dizabilități. Ea spune că investiția se merită doar atunci când copilul are aptitudini și nu atunci când la mijloc este un moft.
Investiția este foarte mare și se merită când vezi rezultatele copilului, te bucuri, îți plânge inima de bucurie. E scump, este foarte scump. Care sunt copiii talentați să nu jălească. Noi de unde avem, de unde nu avem, jertfim, dar investim copii. Dar eu am zis întotdeauna, categoric, dacă copilul meu vreodată mi-a zice cineva că nu are voce sau nu are capacități, eu niciodată n-aș investi. Totuși, i-aș da altă linie, altă direcție.
Ina Bobeica se întreabă în ce măsură poate Moldova să arate lumii că are talente, dacă ele rămân ascunse de ochii lumii. Puținii care reușesc să se afirme, spune ea, o fac cu ajutorul părinților, întrucât din partea autorităților, dar și a societății, nu au niciun sprijin. De curând, Rafael a cântat la un concert organizat de Ambasada Germaniei în Chișinău. Mulți dintre cei care l-au ascultat și-au exprimat convingerea că acest băiat ar putea să ajungă un Pavarotti al Moldovei.
La notte seg sempre il giorno ed il giorno vero.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis astăzi că anumite aspecte ale procesului împotriva lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au încălcat drepturile omului. Curtea a respins însă pretenția celor doi că procesul ar fi fost unul politic. Curtea a spus că nu a găsit dovezi care să arate că judecătorul ar fi fost părtinitor, dar a fost încălcată clauza de confidențialitate a relației client-avocat și examinarea probelor a fost nedreaptă. Curtea a hotărât că Platon Lebedev are dreptate când susține că aducerea lui în fața judecătorilor într-o cușcă de metal a fost umilitoare. Avocata lui Mihail Hodorkovski, Karina Moskalenko, a salutat decizia Curții Europene.
Мы долго ждали, чтобы суд сказал, что было нарушение фундаментального права.
Am așteptat mult timp ca instanța să se pronunțe că au fost violate drepturile fundamentale ale persoanelor acuzate. Ele au fost complet violate în termen de egalitate a partenerilor din proces, necinste în modul de a analiza dovezile, în general totul a fost ceea ce am cerut curții să ia în considerare.
Первое и главное нарушено фундаментальное право.
În primul și în primul rând a fost încălcat dreptul la un proces echitabil și asta, potrivit legii rusești, înseamnă că pedepsele vor trebui anulate.
Avocatul lui Platon Lebedev s-a arătat nemulțumit de faptul că instanța europeană nu a hotărât că procesul a fost unul politic.
Europeanul sud, în tom решении, care mi-a сегодня увидели,
sentința Curții Europene pentru Drepturile Omului nu a reținut că procesul lui Hodorkovski și Lebedev a fost unul politic. Personal găsesc asta puțin cam straniu și sunt într-o oarecare măsură dezamăgit de această parte a sentinței tribunalului. Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au fost condamnați la închisoare în 2004 pentru fraudă și evaziune fiscală. Procesul lor a început imediat după ce Hodorkovski, la data aceea, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, s-a implicat în politică și a devenit un critic al politicilor președintelui Vladimir Putin. Compania sa, Yukos, a fost falimentată când i s-au cerut impozite în valoare de 27 de miliarde de dolari. Statul rus a răscumpărat apoi compania la un preț de nimic. Înainte ca cei doi parteneri de afaceri să fie eliberați în 2010, procuratura rusă le-a mai deschis un dosar, în care au fost acuzați de delapidare și de spălare de bani. Au mai fost condamnați încă o dată și vor fi eliberați abia anul viitor, Lebedev în august și Hodorkovski în octombrie. Asta dacă nu li se va mai deschide vreun alt dosar.
Aici Radio Europa Liberă.
În România există semne că Procuratura Generală ar fi revenit la mai vechile sale obiceiul de a acționa pe criterii politice. Este ceea ce, cel puțin, a văzut corespondenta noastră, Sabina Fati.
Parchetul general pare să prindă culoare politică la mai puțin de jumătate de an de la schimbarea procurorilor șefi. Există deja cel puțin două dosare închise prea repede, prin care doi lideri proeminenți ai socialiștilor au fost salvați mai degrabă datorită bunăvoinței procurorilor decât din motive obiective. Unul îl privește pe actualul premier Victor Ponta, care a fost absolvit în acest fel de acuzația de plagiat la finele lunii mai, și altul care îl privește pe Adrian Năstase, fostul prim-ministru din perioada 2000-2004. Parchetul general tocmai a închis dosarul în care Năstase a fost anchetat pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Dacă procurorii l-ar fi trimis în judecată pe fostul șef al guvernului de la București, Adrian Năstase risca să facă din nou închisoare. Este vorba despre cercetarea începută anul trecut, în iunie, când Năstase a încercat să se sinucidă imediat după ce a aflat că în instanța înaltei curți i-a dat verdictul definitiv de 2 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Când polițiștii au venit să-l ridice de acasă, fostul premier s-a împușcat în gât, dar glonțul i-a făcut doar o rană superficială. Procurorii s-au sesizat însă imediat și au găsit în locuința lui circa 400 de cartușe pentru care nu avea autorizație. Adrian Năstase are o colecție impresionantă de arme de vânătoare încă dinainte să devină premier, dar în 2005 a fost obligat să-și predea tot arsenalul unui armurier, fiindcă legislația în vigoare atunci le interzicea inculpaților în cauze penale să dețină arme. Mai târziu, legea a eliminat restricțiile în cazul infracțiunilor economice sau de corupție, dar chiar și așa, anul trecut, când a avut tentativa de sinucidere, fostul premier avea acasă mult prea multe gloanțe. O astfel de infracțiune se pedepsește în România cu câțiva ani de închisoare după un proces sau chiar în urma unei aplicări a unei amenzi penale. În cazul lui Adrian Năstase ar fi fost anulată eliberarea condiționată de care s-a bucurat la începutul acestui an. Parchetul general a hotărât însă neînceperea urmăririi penale și a aplicat doar o amendă administrativă. O măsură prietenească din toate punctele de vedere, dar în același timp o tendință a noului procuror general Tiberiu Nițu de a le fi recunoscător celor care l-au promovat. La 42 de ani, Nițu este cunoscut doar pentru contraperformanțele sale, iar presa a scris că ar fi responsabil pentru închiderea dosarelor Revoluției din 1989. Imiștiunea politicului în justiție ar putea redeveni o regulă, cel puțin în ceea ce îi privește pe procurori, pentru că deocamdată la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt mulți judecători promovați pe speze proprii. O revenire la justiția pe criterii politice ar putea arunca România cu mulți ani în urmă. Premierul Victor Ponta a încurajat însă această predispoziție, declarând chiar public în cazul anchetelor de la bacalaureatul că îl va suna pe procurorul general pentru a stopa așa zisele abuzuri ale procurorilor și polițiștilor care au descoperit filiera mitei la liceul Bolintinanu din capitală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
Pe data de 19 iulie curent, primăria orașului Strășeni, în colaborare cu Centrul Contact din Republica Moldova, a organizat în cinta școlii de arte dezbateri publice cu genericul Oraș Curat, Oraș Frumos. Într-o atmosferă pașnică, dar încinsă, au fost examinate problemele cele mai arzătoare referitor la salubrizarea orașului. Ecologii au evidențiat un șir de neajunsuri, gunoiuri neautorizate, lipsa stației de epurare, urnelor și așa mai departe. Primarul, doamna Valentina Casian, a menționat că primăria a câștigat un proiect în sumă de 2 milioane jumate lei, care acum se implementează. În urma discuției a fost adoptat un proces verbal în care sunt fixate problemele elucidate și transmise primăriei.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Aici Radio Europa Liberă. Seară bună!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.